yn galw pobl greadigol ar ddechrau eu gyrfa. Ydych chi'n berson creadigol ar ddechrau eich gyrfa a ddiddordeb mewn magu eich sgiliau gwneud theatr? Ydych chi'n eich ystyried eich hun yn fyddar neu'n anabl? Ydych chi'n byw yng Nghymru neu'n ystyried eich hun yn Gymro Gymraes? Ydych chi'n gweld buddion mewn cael addysg yn y gwaith trwy gyfrwng lleoliadau gwaith, mentora a chyfleoedd i ddatblygu'n broffesiynol? Os mae ydw yw eich ateb i'r cwestiynau hyn, hoffwn ni glywed oddi wrthych chi. Mae Theatr Taking Flight, Hint, Theatrau Sir Gar, Theatrau Rhondda Cynon Taf, Canolfan Celfyddydau Pontio, Prifysgol Bangor a Disability Arts Cymru'n cynnal rhaglen lleoliadau gwaith ar gyfer pobl creadigol ar ddechrau eu gyrfa. Mae'r rhaglen yn rhan o brosiect cydweithredol ehangach sydd ar teitl dros dro Breaking the Box rhwng sefydliadau'r bartneriaeth yma. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu rhwydwaith o ganolfannau a sefydliadau sy'n anelu at greu golygwedd fwy cynhwysol a hygyrch fydd yn cwmpasu cynulleidfaoedd, cwmnïau ac unigolion creadigol. Am faint o amser? Bydd pob lleoliad gwaith yn para am 9 mis. Gallwn ni fod yn hyblyg wrth ystyried eich ymrwymiad o ran amser. Sut bydd yn gweithio? Bydd pob lleoliad gwaith yn cynnwys 3 math o weithgaredd. Sesiynau mentora pwrpasol, gyda mentor sydd â phrofiad o ddewis rôl y person creadigol yn y theatr. 3 lleoliad gwaith mewn canolfannau partnerol. Rhachwant o gyfleoedd datblygu proffesiynol a drefnu'r gan Taking Flight a chanolfannau partnerol. Gweithdai, dosbarthiadau meistr, cyfarfodydd, digwyddiadau rhwydweithio ac yn y blaen. Beth yw ystyr sgiliau gwneud theatr? Gall sgiliau gwneud theatr gynnwys dylunio theatrig, cynhyrchu, dylunio sain, rheoli llwyfan, marchnata, dylunio goleuadau, cyfarwyddo, ysgrifennu, dylunio ymladd, cyfarwyddo cyfathrach, dehongli BSL, disgrifio sain, cyfansoddi, neu unrhyw rôl greadigol yn y theatr ar wahân i actio. Sawl lle sydd ar gael ar y rhaglen? 3 lleoliad cyflogedig sydd ar gael. Ond, bydd pob un sy'n cyflwyno cais yn cael ei wahoddi ymuno â'r rhaglen ddatblygiad proffesiynol. A'i cyfle cyflogedig yw hwn? Ie! Yeah. Mae bwrsariaeth o 9,000 o bunnoedd ar gael i bob person creadigol, yn ogystal â chostau teithio, llety a threuliau per diem ar gyfer yr amser a dreulu'r oddi cartref. Sut gallai i geisio? Anfonwch hyd at 500 o eiriau neu fideo hyd at 5 munud o hyd i ddweud wrthym ychydig amdanoch chi, gan egluro pa sgiliau theatr yr ydych chi'n newyddus i'w ddatblygu a pha fuddion y carach i'w gael o'r raglen leoliadau gwaith. Anfonwch yr rhain i Louise at takingflighttheatre.co.uk erbyn 5 o'r gloch yr hwyr ar y 9fed ar hugain o Dachwedd. Os oes cwestiynau gennych chi ynghylch y lleoliadau gwaith, cysylltwch y Louise i drefnu cael sgwrs anffurfiol. Fe gynhelir cyfweliadau ym mis Ragfyr. Wyneb yn wyneb? Neu ar Zoom yn ôl yr amgylchiadau? Bydd y lleoliadau gwaith yn dechrau ym misoedd cynnar 2022.